Ang panukala ng Australiang imbestigahan ang pinagmula ng COVID-19 virus ay naging dahilan para humina ang kanyang relasyon sa China patungo sa pinakamababang antas. Kasama ng malaking tensyon tungkol sa lumabas na pagluluwas ng karne at barley sa China, sinabi ni Ministro Simon Birmingham ng Kalakal na hindi ibinabalik ng kanyang katapat na Chino ang kanyang mga tawag sa telepono. Pero kagaya ng ulat ni Garrett Borham, tumanggap naman ng mahalagang suporta ang gobyernong Morrison dahil sa kanilang pagtutulak sa investigasyon sa harap ng ulat mula sa pulong ng World Health Organization. Pakinggan natin ang ulat sa ating wika. Habang ang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19 ay nagpapatuloy na lumaki sa nakakatakot na dami sa buong mundo, ang China ay naging mas sensitibo tungkol sa mga tanong na nakabalot sa pinagmulan ng pandemic. Pagkatapos dumaan sa ilalim ng pagsusuri sa kanilang pamamahala ng pandemic, gusto ni Pangulong Donald Trump ng Amerika na i-focus ang sisi sa kanyang pinagmulan. Pinalaki ng kanyang administrasyon ang teorya na ang virus ay sadyang ginawa sa isang laboratorio sa Wuhan sa halip ng opinyon ng marami na ito ay nagmula sa isang palengke sa syudad. Nang sumagot ang Australia sa pamamagitan ng isang panawagan sa isang malayang imbestigasyon, nagalit ng husto ang China. Sinabi ng kanyang ambassador sa Australia na ang panawagan bilang isang mapanganib na hakbang na dala ng politika ay mula sa pag-uudyok ng administrasyong Trump. Ginamit ni Ambassador Cheng Jingye ng China ang kanyang panayam sa Australian Financial Review noong Abril para magbabala sa maaaring kalalabasan.
Maybe the parents of Chinese students would ask whether Australia was the best place to send their kids. Perhaps they might think again about drinking Australian wine or eating Australian beef.
Mabilis naman tinanggihan ng ambassador ang anumang suggestion ng boycott. Pero nitong linggo, gumawa ng isang nakakabahalang hakbang ang China para sa mga magsasakang Australiano mula sa 4 na katayan ng karne at isang bantang maglagay ng taripa sa inululuwas na barley pagkatapos ng investigasyon sa anti-dumping. Tumanggi si Ministro Simon Birmingham sa anumang ugnayan sa pagtulak ng investigasyon sa COVID-19 sa pagsasabing ito ay isang bagay na matagal nang pinag-uusapan. Sa kabila nito, sinabi ni Senador Birmingham sa insider program ng ABC na ang problema ay ang pagtanggap ng sagot sa kanyang mga tawag mula sa opisyal ng China.
We've made a request for me to be able to have discussions with my Chinese counterpart. Now that request has not been met with the call being accommodated at this stage. The Australian government is always open for thoughtful and engaging dialogue with our international partners, including where we may disagree. And it is ultimately up to them as to whether or not they decide to reciprocate in kind.
Ayon na din sa senador, nagsampa ng prehensibong sagot ang mga opisyal ng Kalakal ng Australia tungkol sa pahayag ng China na ito ay nagtatambak ng barley sa kanilang bansa.
We've done so backed up over a period of time by more than 10,000 pages of evidence, economic analysis, pricing analysis, and of course clearly demonstrating that our barley producers, like all Australian farmers, operate free of government subsidy, are some of the most productive and efficient in the world, and that's why they can produce large volumes, competitively priced. Australian barley lands in China at commercially competitive prices, based entirely on market factors, that there's no subsidy involved, there's no dumping involved.
Naniniwala naman si Hans Hendriska, professor ng Chinese Business and Management sa Business School ng University of Sydney, na tama ang ginawa ng ministro na baliwalain ang anumang ugnayan sa investigasyon at away sa Kalakal.
I think what's important is to see that these diplomatic issues are not tied in with trade issues. And the Chinese have in fact been quite clear about that. They have not made a formal link between the whole question of a COVID inquiry and the trade issues. They've kept that apart, which means they've left the door open for a technical solution.
Sa kabila ng isyong nakataya tungkol sa kalakal at ekonomiya, ang Australia ay tumatanggap ng suporta mula sa isang malaking investigasyon sa coronavirus. Ang European Union ay kumilos para sa isang resolusyon sa isang online meeting kahapon, ikalabing walo ng buwan, sa mga miyembrong bansa ng World Health Organization. Sinabi ni Michael Shoebridge mula sa Australian Strategic Policy Institute na ito ay isang makapangyarihang pakikialam ng European Union.
The EU, in surveys in Asia, in our region and in the Indo-Pacific about which are the great powers that are most trusted, the EU comes out along with Japan as a very trusted power. More trusted, certainly, than the Chinese, who are the least trusted power in Asia, and more trusted than the Americans. So the EU carries a lot of international weight in backing an inquiry. I think it's a fundamental and good thing.
Sinuportahan din ng frontbencher ng oposisyon, Chris Bowen, ang hakbang ng Australia para sa isang investigasyong pinagmulan ng COVID-19.
Looking forward, to avoid any mistakes that have been made in the past would be a very useful exercise. We regard that as a pretty unremarkable suggestion by the government, and it's one that we support. It would require considerable diplomacy, considerable effort to get that, and the more work that's being done with other governments to get it, the better, whether those governments be the United States, China, or the EU.
Ito ang pinakahuling kabanata sa paminsan-minsan ay may problemang relasyon sa pagitan ng Australia at China na kung saan ang parehong bansa ay may naunang alitan tungkol sa isyu ng human rights at territorial ambition ng China sa South China Sea. Pero pagdating sa tensyon sa pagitan ng dalawa magkapareha sa kalakalan, sinabi ni Ginoong Shoebridge na magiging isang pagkakamali ng China kung ituturing nilang sila ay makapangyarihan sa negosyasyon.
A lot of the domestic debate around Australia and China is as if it's a wholly bilateral thing. You know, we're a powerful country, we're one of the top economies in the world, but we don't have a huge population. We look at China, it does have a huge population, it's clearly a great power. But China and Australia are not alone in the world. And even though China is big, it's not big enough to own the world.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.